Азатлык радиосу сөйли. Бүген 25 сентябрь, пенжешәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген Азатлык тапшыруында. Башкортстанда президентны яклау кампаниясына районнар да кушылды. Гариф Солтанның 85 еллыгын Башкортстандагы милли хәрәкәт вәкилләре дә искә ала. Русия мөфтиләр шурасы мусульман булган олимпия чемпионнарына үзенең иң зур бүләген тапшырды. АКШ-ка мусульман илләре белән мөнәсәбәтләрен яхшыртырга киңәш итәләр. Азатлык радиосы тапшыруында шушы һәм башка темалар булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. Барак Обама белән Джон Маккейн, президент Джордж Буш белән Кушма Штатларның финанс кризисы турында гадәттән тыш сөйләшүдә катнаша. Обама Маккейнның телевизион дебатларны кичектерү тәкъдимен кире какты. Шәймиев Казанда Европа тапшырулар берлегенең еллык финанс җыенына мөрәҗәгать җибәрде. Чехияның күзләүгә каршы хезмәте Чехиядә Русия агентлары актив эш алып бара дип белдерде. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Вашингтон. АКШ президентлыгына демократлар намзаты Барак Обама белән республиканнар намзаты Джон Маккейн, президент Джордж Буш белән илдәге финанс кризисы турында гадәттән тыш сөйләшүдә катнашачак. Финанс системасын коткаруга 700 миллиард доллар бүлү планы турындагы ул сөйләшүдә Конгресс җитәкчелеге дә катнашачак. Сөйләшү бүген була. Чаршамбы көнне Буш Кушма Штатлар үз финанс кризисына Кушма Штатлар зур финанс кризисына торды. Әгәр дә Конгресс ошыгыч чара күрмәсә, икътисади каза башланырга мөмкин дип кисәтте. Һәм Конгрессны бу планны хупларга чакырды. Буш әйтүенчә, әгәр Конгресс аны ошыгыч рәвештә хупламаса, АКШта финанс паникасы башланырга, миллионнарча кеше эшләрен югалтырга мөмкин. Бу план базар бәяләре яхшырганча кадәр хөкүмәтнең банклар бурычын үз өстенә алуын күздә тота. Әмма Конгресста аңа каршы чыгучылар мондый план салым түләүчеләр хисабына банкларның начар эшчәнлеген бүләкләү булачак ди. Джон Маккейн финанс кризисыннан чыгу өчен Конгресс әгъзаларына ярдәм итәргә дип сайлауалды көрәшен туктатып торуын белдерде. Әмма Маккейнның көндәше демократ намзәт Барак Обама Маккейнның бу җомгага билгеләнгән беренче телевизион дебатларны кичектерү тәкъдимен кире какты. Обама ноябрьдә үтәчәк президент сайлау якынлашканда американнарга Маккейн Обама дебатларын күрү бик тә кирәк диде. АКШның президентлык дебатлары комиссиясе Маккейнның кичектерү тәкъдименә карамастан бу дебатларны алдан билгеләнгәнчә җомга көненә үткәрергә җыенуын белдерде. Берлин. Германия финанс министры Пир Штайнбрук хәзерге банк кризисы сәбәпле Кушма Штатлар дөньяның супер дәүләте статусын югалта дип белдерде. Министр парламентта чыгыш ясап, бу кризисны зилзилә дип атады һәм Кушма Штатлар кырысырак базар кагыйдәләрен кабул итәргә тиеш булачак диде. Ул бу кризис өчен Кушма Штатлар турыдан-туры гаепле диде һәм Германия банк системасы өчен АКШның коткару планын кабатлау зарурлыгы юк, бу акыллы адым булмаячак диде. Казан. Казанда бүген Европа тапшырулар берлегенең еллык финанс җыены ачылды. 30 лап илдән телевидение һәм радио ширкәтләре вәкилләре катнашучы бу җыенга Төркиядә 3-нче атна ял итүче Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев тә үз мөрәҗәгатен җибәрде. Аның мөрәҗәгатендә электрон киң күләм мәгълүмат чаралары күп яклы социаль-икътисади үзгәрешләр процессының уңай тәрәкиятенә, илләр һәм халыклар интеграциясенә, мәдәни төрлелекне саклау һәм үстерүгә ярдәм итәргә тиеш диелә. Җыенда Татарстан премьер-министры Рустам Миңнеханов республика киң күләм мәгълүмат чараларының хәле турында сөйләде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Вашингтон, Исламабад. Пентагон Афган-Пакистан чигендә Пакистанның хәрби тикшерү капкасыннан АКШның ике буралагына ут ачтылар дип белдерә. АКШ хәрбиләре әйтүенчә, буралаклар Афганстанның Хост вилаятендә көндәлек күзәтү очышы вакытында утка тотылган. Алар Пакистан һава киңлекләренә кермәгән булган. Пентагон Исламабаддан бу хәлгә аңлатма бирүне сорады. Pakistan harbiyleri ise ul buralıklar Pakistan yağına kirgenden son kisatu işingine utaşıldı de. Olar aytuğunca buralıklar cevap utaşkan ama yerde Pakistan yağından yugaltular bulmagan. Соңғы вақытта Исламабад бірнеше мәртебе АҚШ хава күшлерін Пакистанға кіруді ғайыпледі. Пакистан президенті Асиф Али Зардари Исламабад илінің суверенлігін бұзуға төзіп тұрмаяшақ деді. Прага. Шейхиінің көзлеуге қоршы қызметі Шейхидегі Русия агентлары жемағатшылықның илде АҚШ ракетадан соқлыны құрылмасы орнаштыруға қоршылығын орттырырға тырыша деп білдірді. Bu xizmətinin yıllıq hesabında Rusiya agentləri bıltır Şekiyədə AQŞ radarlarının urnaşdırıq məsələsi turunda hükumətdən tış iyişmalar, seyəsətçilər həm kinkulən məqlumət çaraları bilən ilimtəgə kirgən deyilə. Məskəu AQŞ-nın raketadan soqlanı qırılması Rusiyaya qorqınış tudıradı. Şekiyə hükuməti radarlarını urnaşdırıq turunda kilişini bu jayda imzaladı. Əmmi onun il parlamentində rastlanıqı zarur. Məskəu. Мәскәу Русия құралларын сатып алу үшін Венесуэлаға борышқа 1 миллиард доллар беруін білдіре. Тезден Русияға Венесуэла президенті Уго Чавес келіп, президент Дмитрий Медведев һәм премьер-министр Владимир Путин білән ұшырашашақ. Ол ұшырашуларда сөз энергия үлкесінде һәм харби үлкеде қызметтәшлік турында барашақ. Узған бірінші айылда Венесуэла Русиядан 4 миллиард долларлық құралылар алу турында келішулер имзалады. Душанбе күні Русия харби караплары Венесуэлаға харби күнігілерге кетті. Остана. Қазақстан шіркетлері Грузияға инвестиция планынан бош тарта. Қазтрансгаз Грузияның Тбилгаз газ тәміняті шіркетінің 2006 жылда сатып алынған хисселерінен құтылырға тілеуін білдірді. Қазмұнайгаз шіркеті де Грузияның Батум шәһерінде нефт ішкерту құрылмасы түзу планынан шегінді. Қазмұнайгаз бұл қарар Русия білен Грузия арасындағы низаққа бәйлі түгіл деп ұшандыра.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlyq.org.
Дөнья хәбәрләре белән Наиф Акмал таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда. Америка Кушма Штатларына мусульман илләр белән араны яхшыртырга киңәш итәләр. Ни сәбәпле мусульман спортчылар белән бергә Гөлнар Асамитовага да Әл-Фәхр ордены бирелмәде? Татарстанда Шәймиевнең кайтуына калган көннәрне саныйлар. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп Азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән аерылмагыз. Башкортстанда президентны яклау кампаниясе бара. Инде район хакимиятләре дә аны яклап мөрәҗәгать юллады. Башкортстанда Мәскәү көннәре башланып китте. Башкортстандагы милли хәрәкәт вәкилләре дә Гариф Султанның 85 еллыгын искә алды. Шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп Мөнир Вафин сөйләр.
Башкортстан җитәкчеләре өстендә күсәк уйнау дәвам итә. Хәбәр итүбезчә, Башкортстан президенты Муртаза Рахимов һәм үткәргән сәясәт хакында Русияның үзәк телевидениесендә шактый тәнкыйди тапшырулар күрсәтелгән иде. Башкортстан халыклары ассамблеясы республика башын яклап ил президентына мөрәҗәгать юллады. Хәтта Уфада үткән хоккей уеннарында да җанатарлар киермәннәр уеннар башланганчы Муртаза Рәхимовны яклау оештырды. Инде килеп районнар аерым-аерым да республика президентын яклый башлады. Беренче булып Сибайлылар кузгалды. Сибай шәһәр шурасы утырышы Муртаза Рәхимовны яклап кабул иткән Башкортстан халыклары ассамблеясы мөрәҗәгатенә кушылуын белдерде. Депутатлардан тыш Сибайдагы дистәгә якын җәмәгатьчелек оешмалары җитәкчеләре дә президентны яклауларын белдерделәр. Берәүләр Башкортстан президентын яклап мәш килсә, икенчеләр премьерны тукмый башлады. Россия парламентындагы Башкортстаннан сайланган депутат Ишат Фәхретдинов генерал прокуратурага мөрәҗәгать иткән. Анда депутат Башкортстанның Кугалчин районында төзелгән Йомагужа сусатлагычын төзүдә акчага аю-маю сөртүләре турында белдергән. Русияның сәяси экспертиза буенча Халыкара институты директоры Евгений Минченко сүзләренә караганда, депутатның бу мөрәҗәгате Муртаза Рәхимов, Урал Рәхимов һәм аларга кергән Раис Арбаев төркеменең республикага тәсир итү көченә зыян салу өчен эшләнә. Муртаза Рәхимовның киңәшчесе Сергей Лаврентьев исә Рәхимовның 2006 елда Путин тарафыннан вакаләте 2011 елга кадәр узайтылуын искә алып, бір нендей де өзгәрішлер, отставкалар күтмегіз деп білдірді. Шулай етіп, сұйылмаған сиырның етін бөлішу давам ете.
Азатлықта Уфа авазы.
Башқұстанда Мәскәу күннәрі башланды. Уфаға Мәскәудан үшкіш білен бір түркім рәсми делегация келіп түшті. Түркімнің Мәскәу мері орынбасары Владимир Ресенжитаклей. Шулай етіп, Юрий Лужков келешек деген хабарлар шыңға ұшмады. Владимир Ресин Уфаға келіп түшу білен береді бірінші тапқыр болуын, Мәскәу күннәріне келуші түркімнің жетеклеуі үшін ұрулануын білдірді. Ол Уфада, Башқұстанда бик көп әйберлер көріге өміт етулерін, әм өзлерін де көрсетешекларын да айтты.
Традиционно из дней Москвы, Башкирии, из дней Башкирии, Москве в этот раз выпала честь мне возглавить эту делегацию. Я очень рад. Первый раз в Уфе и в Башкирии. Я думаю, нам есть что у вас посмотреть и есть что показать.
Бу Мәскәү мэры урынбасары Владимир Ресин болды. Мәскәү делегациясы төркемендә СССР-ның халык артисты, Россия парламенты депутаты Йосиф Кобзон, Мәскәү хакимияте җитәкчеләре, сәнгатькәрләр кергән. Мәскәү көннәре дәвам итә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Истәртамак дәүләт педагогия академиясенең Татар-чуаш бүлегендә халыкара конференция булып үтте. Әлеге чара турында Татар-чуаш кафедрасы мөдире, филология фәннәре кандидаты Илшат Насыйпов шуларны сөйләде.
Бу конференция атаклы тюрколог, җәмәгать эшлеклесе, фән һәм мәгариф оештыручысы Мирфатих Ала Закиевның 80 еллык юбилеенә һәм академияның Татар һәм чуаш филологиясе кафедрасының оештыруына 10 еллыкка багышланган иде. Конференциягә барлыгы 170-тән артык заявка бирелде. Конференция очно-заочно формада үткәрелде. Барлыгы 151 чыгышлар мақалалар буларак һәм тезислар буларак бастырып чыгарылды. Барлыгы салтанатта үзләренең докладлары белән 80-дән артык кеше чыгыш ясады. Алар беренчедән академик Закиевның эшчәнлегенә, туркологияны үстерүдә, гомуми тел белемен үстерүдә, татар этногенезын өйрәнүдә булган эшчәнлеге өчен рәхмәт белдерделәр. Аңа зур уңышлар, сау-сәламәт булуын теләделәр. Икенчедән, куелган конфәнни проблемалар буенча докладлар укылды, фикерләр алышынды. Конференциянең нәтиҗәләре буенча карар кабул ителде. Шулай ук академик Закиевка һәм кафедраның юбилеенә багышлап, Салтанат дәүләт педагогия академиясенең актлар залында зур тантаналы концерт булды.
Бу Салтанат дәүләт педагогия академиясенең Татар-чуаш бүлеге кафедрасы мөдире Илшат Насыйпов булды. Күренекле милләттәшебез, Азатлык радиосын оештыручы һәм күп еллар җитәкчесе булган хокукчы галим Гариф Солтанга 85 яшь тулу вакыйгасын Башкортстанда да билгеләп үттеләр. Бер төркем татар җәмәгатьчелеге вәкилләре әлеге уңайдан аның эшчәнлегенә бәя биреп, юбилярга озын гомер һәм тән тазалыгы теләделәр. Болар хакында Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин шуларны ирештерде.
Радиосында татар телендә тапшырыр алып баручы Гариф агай Солтанның туган көнен тәбрикләдек. Бу утырышыбыздә бик күп тешләребез, милләттәшләребез аңа зур рәхмәт белдерделәр. Барыбыз да беләбез бит инде, СССР чорында татар халкы турында, татарлар турында тирес тормышта булган хәлләрне ачыклап сөйләүчеләр булмады. Татар халкын яратып, ачыктан ачык үз сүзен әйткән кешеләрнең Гариф агай авырлы кешеләр рәтендә тора бит. Без бу үзебезнең утырышыбызда Гариф агайга татар халкы алдында зур хезмәте өчен аңа сәламәтлек, озын гомер, корыштай тазалык теләп калдык.
Бу Башкортстан татарларының милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин булды. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Президент Минтимер Шәймиев эшкә чыгачак дигән мәлгә 3 көн калып бара. Рәсми чыганаклар аның турындагы гайбәтләрне чираттагы тапкыр кире какты. Президент үзе яхшы, үзен яхшы хис итә дип әйтте. Аның каравы матбугатта бу уңайдан фикерләр төрлеләнә бара. Татарстандагы бәйсез «Звезда Поволжья» газетасының чираттагы санында да бу темага зур игътибар бирелә. Ондагы фикерләр белән кыскача Гадир Галәметдин таныштырыр.
Татар тотып карамый ышанмый диләр бит. Шәймиев эшкә чыкмыйча, татар җәмәгатьчелеге тынычлана алмас ахыры. Матбугатта да бу уңайдан фикерләр төрлеләнә бара. «Звезда Поволжья» газетасының чираттагы санында сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов янә бу теманы кузгалта. Шәймиевнең үлеме турындагы гайбәт таралганнан соң татарстанлыларның аны күпме дәрәҗәдә хөрмәт итүе билгеле булды. Халык Шәймиевнең үзе бер гасыр булуын аңлады. Мортазинның гайбәте рәсмиләр өчен зур тикшерү булды. Нәтиҗәдә аларның замана шартларында көтелмәгән борылыш ларда көчсез калуы ассызыклана, ди Рәшит Әхмәтов. Автор фикеренчә, миллионлаган доллар байлык җыган түрәләрнең дәүләт аппаратыннан ирекле буласылары килә. Шәймиев абруен алар әлегә кадәр төзеп торды, чөнки бу катламны Шәймиев үзе булдырды. Ул алар өчен ата булып тора, әмма бу түрәләр үсә һәм аларның бергәләп идарә итәселәре килә. Бу буржуаз инкыйлабны хәтерләтә. Биредә бер җитәкче аларга элме такта урынына гына кирәк. Түрәләр арасында мондый хис еллар буе җыелып килә. Хәзер җае чыккан вакытта болар барысы да күренә башлады, ди журналист. Язмада Рәшит Әхмәтов Русия җитәкчелегенең Шәймиев урынына кемне билгели алачагы турында да уйлана. Аның фикеренчә, республикада суверенитет идеясын бөтенләй бетерүче җитәкче роленә Рәшит Нургалиев барачак. Газетада икенче бер язмада Рәшит Әхмәтов Татарстан президенты белән Ирек Мортазинның элекке дустана мөнәсәбәтләре турында сөйли. Татар җәмәгатьчелегенең кайбер әгъзалары заманында Шәймиев Мортазинны үз малае кебек ярата дип иске ала. Ирек Мортазинның ничек итеп президент матбугат серкәтибе булуына килгәндә, «Звезда Поволжьяда» мондый тарих язылган. 28 яшендә Мортазин баш күзләү идарәсе капитаны. Заманында Азербайҗан президенты Габделфәс Әл-Шәбәй аңа генерал-лейтенант дәрәҗәсен биреп, илнең баш күзләү идарәсен җитәкләргә тәкъдим иткән. Әмма ул бу тәкъдимне кире кагып, Казанның «Молодежь Татарстана» газетасында корреспондент булып эшли башлый. Психолог Рамил Гарифуллин ул вакытта ук инде Ирек Мортазинда йолдызлык шире булуын искә ала. Рәшит Әхмәтов сүзләренчә, Мортазин нинди генә яңалык чыгармасын, ахырдан ул барыбер гайбәт һәм буш сүз булып чыга. Язмада ул берничә мисал да китерә. Соңгысы Мортазинның президент вазифасының бетерелүе турындагы гайбәт. Әмма ничек кенә булмасын, Рәшит Әхмәтов Ирек Мортазинга җинаять эше кузгалтуга каршы. Бу гамәл киресенчә мәгълүмат дөньясында аның абруен арттыра гына, ди ул. Мортазин артында кем тора дигән сорауга килгәндә, Әхмәтов ике фикер әйтә. Беренчесе, бәлки кемдер шул сәбәпле акция базарында акча эшләп калырга теләгәндер, ди. Чөнки бу көнне Татнефть 1,5 миллиард акчасын югалта. Икенчедән, гайбәт чыгаруның сәбәбе күптән түгел Шәймиевнең төбәк җитәкчеләре кабаттан сайлана башларга тиеш дигән сүзләренә бәйле булырга мөмкин, ди автор. Русиянең Абхазияның бәйсезлеген тануы татарстанлыларны да бәйсезлеккә рухландырды. Бәлки бу гайбәт татарларда мондый хисне бетерә үезеннән чыгарылган дигән фикерне дә кире какмый Әхмәтов.
Азатлык радиосы.
Шушы көннәрдә Мәскәүдә Россия мөфтиләр шурасы үзенең иң югары бүләген Әл-Фәхр орденын 3 олимпия чемпионына тапшырды. Чарада Гөлнара Самитова да искә алынды, әмма бүләк аңа бирелмәде. Спортчылар белән бергә Олимпия комитеты башлыгы да шушы орденга лайык дип табылды. Аңа мөфтиләр шурасы аерым өметләр багылый. Мөселман спортчыларны хөрмәтләү чарасында безнең Мәскәүдәге хәбәрчебез Нәзифә Кәримова булды. Хәзер сүз аңа.
Русиянең Европа өлеше дини идарәсе рәисе Рауль Хәзрәт Гайнетдин Пекиндә узган олимпиада алтын медальләр яулап алган, шул ук вакытта 2 һәм 3 тапкыр олимпия чемпионы исемен яулаган 3 спортчы Бувайсар Сайтиев, Мәүлит Батиров һәм Елена Исәнбаевага Русия мөфтиләр шурасы бүләге Әл-Фәхр орденын тапшырды. Бу спортчылар узган олимпия уеннарында Русия өчен беренче алтын медальләрне яулап алучылар. Шундый ук бүләкне Русия Олимпия комитеты президенты Леонид Тигачевка да бирделәр. Бу мөрәсимдә Олимпия алтынын яулап алган Татарстан кызы Гүлнара Сәмитованы да искә алдылар. Ләкин Әл-Фәхр ордены 2 яки 3 тапкыр Олимпия чемпионы булган мусульман спортчыларына гына бирелгәнгә күрә, бу юлы әле орденга лаек булучылар арасында Сәмитованың исеме юк диделәр. Бүләккә лаек булган спортчылардан мөфтиләр шурасына бары тик көрәшче Бувайсар Сәйтиев кына килгән иде. Ярышларда булганга Елена Исәнбаева килә алмаган, ә инде авырып киткән Мәүлит Батиров өчен бүләкне аның әтисе кабул итеп алды. Русияның Олимпия комитеты президенты Леонид Тигачевка бу ордены тапшыруның да үз сыры бар, диде Рауль хәзрәт. Без ничә ел инде сөйләшүләр алып барсак та, Сочида мәчет төзер өчен җир ала алмыйбыз. Әмнә мөфтиләр шурасындагы бүгенге очрашуда без Тигачевтан 2014 елда узачак Олимпия уеннарына Сочида мәчет төзеләчәк дигән вәгъдә дә алдык, диде Рауль хәзрәт Гайнетдин. Аның үзен тыңлый гале.
Сочи 14-нче елның кышкы олимпиадасының башкаласы булачак. Ләкин Сочи шәһәрендә бүгенге көнгә кадәр мусульманнарның мәчете төзелгәне юк. Анда тарихи мусульманнар җире булса да, бәзе бер сәяси карашта булган җирле җитәкчеләр мәчетнең булуына каршы булдылар. Мин Леонид Васильевич Тигачевка шуны әйттем. Россия шуны яхшы белергә тиешле. Россиядә яшәгән мусульманнар, алар җирле халык. Алар каяндыр күчеп килгән мигрантлар түгел. Сочи шәһәрендә мәчетебез һич шиксез булырга тиеш, чөнки Олимпиада хартиясе буенча мусульман дин әһелләре ничек башка дин әһелләре үзләренең храмнарына бара ала, бу спорт ярышы алдыннан гыйбадәтен кыла ала, дугасын кыла ала, мусульманнарга да шундый мөмкинчелекләр тудырылырга тиешле. Леонид Васильевичка мин шундый таләпне куйдым. Сочида мәчетне төзүдә, мәчеткә җирне бүлеп бирүдә ярдәм күрсәтегез дип. Ул миңа вәгъдә итте. Сочида олимпиадага кадәр мәчетне төзеп торачакбыз. Мусульман илләреннән килгән спортсменнар безгә бу турыда бернинди шикаят бирмәсләр, диде.
Соңгы вакытта Русия мусульманнарына дәүләт бүләкләре биргәндә ул бүләкләрдә мусульман символикасы булырга тиеш дигән сүзләр матбугатта да еш күренә башлады. Батырлык өчен бирелә торган Георгий тәресе урынына Русия мөфтиләр шурасының Әл-Фәхр орденын бирергә кирәк дигән тәкъдимнәр дә булды. Без Рауль хәзрәт Гайнетдиннән бу фикерләргә сезнең караш нинди? Мусульманнар өчен аерым бүләк ясау кирәк дип уйлыйсызмы, дип сорадык. Ул булай дип җавап бирде.
Мин бу хакта зурлап, аны югары дәрәҗәдә дә үзебезнең карар иттереп тә сүзне әйтә алыр идем. Әмма ләкин мин бүгенге көндә бу мәсьәләгә катнашмыйм. Аның да сәбәбе шул, чөнки бүген әле ул шул кадәр актуаль дәрәҗәдә түгел. Безнең аннан башка да каралмаган, эшләнмәгән, эшлисе эшләребез бик күп дәүләт масштабында. Дәүләтебез бүген ислам динебезгә игътибар итә башлады. Безнең гомердә күрелмәгән бүгенге көндә акчалата ярдәм күрсәтү ислам оешмаларына һәм уку йортларына дәвам итә. Ничек итеп бүген без дәүләт исламга һәм дә мусульманнарның ихтияҗларына каршы дигән сүзне күтәрик? Ул мөмкин түгел. Хәрбиләргә бүләкләр бирде. Шушы бүләкләрне тапшырган вакытында, әлбәттә, анда христиан символикасы белән булган дәүләт бүләкләре тапшырылды. Анда бит безнең дә мусульман кешеләре булды. Анда безнең Кулахметов шикелле мусульман команда җитәкчеләре дә булды. Аларга нәрсә бирергә тиешләр? Ни өчен аларга христиан символикасы белән орденнар тапшырыла дип куйдылар бу мәсьәләне? Мин дә аны шулай дип куям. Һәм әлбәттә киләчәктә Россия Федерациясе дәүләт бүләкләре, дәүләт символикасында бары тик бер диннең генә символлары булырга тиеш түгел дип саныйм. Бүгенге күп милләтле, күп динле дәүләтебездә, демократик дәүләттә мусульманнар, христианнар, башка халыклар, алар әгәр дә бүләккә лаек була икән, аларга бер диннең генә символикасы белән дәүләтнең югары бүләкләре бирелмәсен, диеп, мин дә аны шулай ук саныйм. Ләкин һәр нәрсәнең үзенең вакыты бар. Шуның өчен бу турыда Россия муфтиләр шурасы кискен мәсьәләне куймый. Питердагы безнең мәхәлләбез бу мәсьәләне күтәрде икән, аны башкалар да куәтләде икән, бу түбәннән килә торган. Ул шулай күбрәк түбәннән ишетелсен, аннан соң без югарыдагылар ул мәсьәләне инде рәсми рәвештә куярбыз.
Сез Рауль хәзрәт Гайнетдинне тыңладыгыз. Шулай итеп, Мәскәүдә Русияның мөфтиләр шурасы Олимпиада уеннарында алтын медальләргә лаек булып, күп тапкыр чемпион булган 3 мусульман спортчыга Әл-Фәхр ордены тапшырды. Тәкъдимләргә караганда, алга таба бу орден дәүләт тарафыннан бирелә торган Георгий тәресен алыштырырмы? Бу хакта Рауль хәзрәт Гайнетдин ачык итеп берни дә әйтмәде. Ул бары тик бу турыда фикерләр җыелсын әле, ул түбәннән күтәрелергә тиеш, вакыты җиткәч хөкүмәт җитәкчеләре белән ул турыда сөйләшергә мөмкинлек булачак диде. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, без дәвам итәбез. Финанс базарлардагы соңгы кризис аркасында дөнья буйлап икътисадчылар Америка Кушма Штатларындагы вакыйгаларны күзәтә. Президент сайлауына санаулы көннәр калган шушы илдә икътисады киеренкелек көн тәртибендә кала. Намзатлар алдында иң мөһим бәхәсләрнең берсе иминлек һәм тышкы сәясәт мәсьәләләре. Америкада чыккан яңа хисапта моның әһәмиятен тагын бер тапкыр күрсәтте. Хисапта иминлекне арттыру өчен мусульман илләре белән мөнәсәбәтләрне яхшырту кирәк ди. Теманы Мәтин Карышмаз дәвам иттерер.
Иминлек стратегиялары турында өйрәнүләр алып барган махсус төркемнән чыгарган яңа хисабында тырышлык белән күрәштә Американың мусульман илләре белән мөнәсәбәтләрен арттыруы яхшы булыр иде диелгән. Хәтта кирәккән очракта Иран кебек душман илләр белән дә. Американың мусульман илләре белән мөнәсәбәтләрендә яңа юл билгеләү дип аталган хисап Американың тышкы сәясәтендәге яңа юл хәртасын билгеләү максатында әзерләнгән. Чәшәмбе көнне дөнья күргән әлеге хисапны Вашингтонда урнашкан АКШ мусульман бәйләнешләре дип аталган бер төркем әзерләде. Төркемне Американың төрле юнәлештә эшләгән танылган шәхесләре тәшкил итә. Күренекле 34 кеше арасында тышкы эшләр бүлегендә эшләгән сәясәтчеләрдән кала, сәүдәгәрләр, дин әһелләре, мәгариф хезмәткәрләре, психология белгечләре бар. Төркемдә катнашкан галимнәрнең 3дән 1 өлешен мусульманнар тәшкил итә. Элек конгресста эшләгән 2 вәкилдән кала, элекке дәүләт секретары Мадлен Олбрайт һәм Ак йортның элекке югары рәсмиләреннән Ричард Армитаж да бар. Хисапта дөньяның төрле якларында киеренкелекнең дәвам итүенә карамастан, АКШ һәм мусульман дөньясы халыкларының иминлек мәсьәләсендә уртак теләктәшлеге булуы телгә алына. Ягъни ике тарафта дөньяда тынычлык булуын, дустана мөнәсәбәтләрнең артуын, илне яхшы кешеләрнең идара итүен һәм бер-беренә карата ихтирамның урнашуын таләп итә. Америка һәм дөньяның башка илләрендә иминрәк атмосфера тудыру өчен яңа стратегиялар үстерүне максат итеп куйган төркем АКШ, мусульман илләре һәм дөньядагы башка халыклар арасында киеренкелекне кимитү мәсьәләсендә чаралар изле. Шул уңайдан төркем йөзләгән АКШ һәм мусульман галимнәр арасында диалог сөйләшүләрен оештыруны дәвам итә. Мусульман илләре белән мөнәсәбәтләрне яхшырту хәзерге вакытта АКШ һәм халыкара иминлек өчен бик мөһим мәсьәлә. Президент Бушның террорчылыкка каршы глобаль сугыш башлау карарының иминлекне арттыруда җитәрле булмавын ачыклаган хисапта, асылда бу көч АКШның башка илләр белән террорчылыкка каршы бергә көрәшү мөмкинчелегенә зыян салды дигән хисапта. Шуның өчен АКШ хәрбиләре Гыйрак, Афганистан һәм Пакистан кебек илләрдә экстремистик көчләр белән эш итә алмады диелә. Әлеге хисап Барак Обама белән Джон Маккейнең җомга көнне халык алдында беренче тапкыр үз һәдәфләрен ачыклаячаклары бәхәсләшү программы алдыннан дөнья күрде. Америкада хәзерге вакытта икътисади киеренкелек көнүзәк тема булса да, намзәтләр алдында иң мөһим бәхәс тышкы сәясәт һәм иминлек мәсьәләсе тора.
Микрофон алдында Мәтин Карышмас булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге тапшыруда Азатлык радиосының элекке җитәкчесе, күренекле милләттәшебез, Азатлык радиосына нигез салган кешеләрнең берсе Гариф Солтанга 85 яшь тулу вакыйгасы, аның турында хатирәләр белән танышкан идек. 85 яшьлеге белән аны безнең тыңлаучыларыбыз да котлый. Мәсәлән, Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә Мөхәммәт исемле безнең бер тыңлаучыбыз була язган. Мин Гариф Султан турында ишеткән идем 80 еллар уртасында. Ул шакларда Гариф Султан исеме безнең илдә тыелган иде. Куркыныч заманнар иде. Менә Аллага шөкер, шушы олы шәхесебез исемен инде курыкмыйча искә алырга, аның турында язырга да мөмкин. Безнең интернеттагы адрес ozatlyk.org. Сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңладыгыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән-имин булыгыз.